Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11.20 та 16.00 у прямому ефірі.
Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. На годиннику у нас 11.21 і ми розпочинаємо катехизу. Також запрошую вас, дорогі радіослухачі, зараз нас не тільки чути, а ще й бачити. Хто має таку можливість, триватиме відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Сьогодні у нас катехизу провадить отець Олександр Кушта. Отець є з міста Вінниця, пресвітер місії Ad Gentes. І ми маємо сьогодні дуже гарну тему «Споконвічна єдність чоловіка і жінки». Отче, Христос воскрес!
Воїстину воскрес!
Вітаємо вас, дуже раді чути і бачити також. Тож, дорогі радіослухачі, доєднуйтеся, будемо розпочинати. Тож, споконвічна єдність чоловіка і жінки. Вам слово, отче.
Добренько, ми, як завжди, розпочнемо нашу зустріч молитвою на честь святого сімейства. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ісусе чоловіколюбче, ти своїми невимовними чеснотами і прикладом свого життя освятив своє земне сімейство. Поглянь милостиво на наші сім'ї, які благають тебе про твою допомогу. Захисти їх, вбережи їх від небезпек, поспіши на допомогу їм у всяких потребах і пошли їм благодать залишатися міцними на твого святого сімейства, щоб вони, вірно служачи тобі і сердечно люблячи тебе, тут на землі могли би вічно прославляти тебе на небесах. Марія, найпокірніша з матерів, благаємо тебе про заступництво твоє, переконані, що в тому, що твій божественний син вислухає твої прохання. Також і ти, славетний святий Йосипе, прийди нам на допомогу могутнім посередництвом твоїм і через руки Марії передай Ісусові прохання наші. Ісусе, Марія, Йосипе, осяйте нас, допоможіть нам, рятуйте нас. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі радіослухачі, і тепер вже відеоспоглядачі. Так, ми минулий раз говорили, і поза минулий раз доторкалися до теми самотності людини, в якому стані перебуває людина, і що Бог не залишає людину самотньою, Він дає їй можливість і каже, не добре бути чоловіком одному, це книга Буття 2.18, слова книги Буття є практично вступом до розповіді про створення жінки. Себто жінка з'являється якби відповідь на самотність самої людини. І разом з цією розповіддю почуття споконвічної самотності стає частиною сенсу споконвічної єдності, ключовим моментом якої видаються якраз слова вірша 2.24 книги Буття, на які посилається Христос у своїй бесіді з фарисеями. Тому покине чоловік батька і матір свою, і пристане до дружини своєї, і будуть двоє однією плоттю, одним тілом. Матея 19.5. Ця цитата, вона досить важлива, тому що з огляду на юриспруденцію, так, єврейську, ми можемо сказати, що тут ми маємо один із міцвотів або постанов, які нормують сімейне життя. Ну, по-перше, покидання чоловіком батька і матері, що щоб розпочати сімейне життя, дуже важливим кроком є усамосталення самої людини, яка хоче розпочинати своє особисте життя. Ми не можемо його розпочинати, якщо ми будуємо його на якихось відносинах, які нас зв'язують безпосередньо або домом, або фінансами з нашими рідними. Христос говорить навіть ще гірше. Хто не зненавидить батька і матері своєї, свого чоловіка, дружини, своїх дітей і самого себе ради мене, ради Євангелія, і не бере свого Христа кожного дня, не може бути моїм учнем. Ця оцей зв'язок ми називаємо його пуповина, яка пов'язує маленьку дитину з матір'ю. Якщо людина не допустить, щоб Бог обрізав цю пуповину, вона надалі залишається дитиною, це то не розвинено, не є дорослою. Тому цей крок, він будується з двох боків. З огляду на самого чоловіка, який покине дім батька, матері своєї, з другого боку, самих батьків, які допомагають дітям вийти у це свобідне плавання, увійти у доросле життя. І з другого боку, так само, як євреї трактують оце місце, я дивився теж, як рабіни це пояснюють, тим самим цією заповіддю міцвотом забороняється чоловікові брати за дружину, наприклад, матір свого тата, або дружину свого тата, себто мачуху, або свою сестру, або протилежно, якщо ми вже говоримо за теперішні стереотипи, нездорові ЛГБТ, свого тата за чоловіка, або свого брата за чоловіка, або дітей своєї мачухи за чоловіка. Тобто тут ми бачимо, або за дружину, так? Конкретно заповідь забороняє інцести як такі і гомосексуальні відносини в контексті родинного кола або поза ним. Вже тут ми бачимо із самої цієї заповіді. Та і пристане до дружини своєї, і будуть двоє однією плоттю. Це відліплення від батьків і приліплення до своєї дружини, передбачає, ще раз підкреслюю, що неможливе відносини інцесту або кровосмішання зі своїми рідними. Тобто євреї це дуже добре розуміли. Пристане до своєї дружини. Тобто так само ця заповідь передбачає осудження чогось, що називається полігамія або багатоженство. І буде двоє однієї плоті. Так, тобто це нерозділено. Це нова інституція, яка починає існувати після свого поєднання. По-латині це називається консумація, яка робить їх єдиними, якби підтверджує їхнє рішення, не тільки розумове рішення і внутрішнє рішення, а так само фізичне поєднання, яке робить незламним цей вінець, яким вони поєднуються разом. Якщо Христос, посилаючись на спокон вічне, цитує ці слова, то ними він збирається уточнити значення цієї споконвічної єдності, яка сягає того факту, що людина була створена як чоловік і жінка. Ну, перед тим, як ми будемо говорити далі, я би хотів прочитати із катехізма католицької церкви артикул 7, пункт 1601, таїнство подружжя, яке подається із кодексу канонічного права, канон 1055, параграф 1, де подається визначення, що таке є шлюб. Подружній союз, у якому чоловік і жінка встановлюють спільноту на все життя, спрямований своїм природним характером для добра подружжя і для народжування і виховання дітей. Цей союз між охрещеними був піднятий Христом Господом до гідності таїнства. Отже, ми бачимо відразу, що подружжя – це не просто цивільне партнерство, яке хочуть так підтвердити в Україні, провести цей закон, який призведе наприкінці до руйнування взагалі інституції сім'ї як такої. Ми це бачимо по статистиці в Іспанії, в Італії, наскільки це призвело самий процес з пришвидшення розлучень і впровадження цивільного партнерства як таке, яке з'явилося тільки ланкою до узаконення ЛГБТ шлюбів або просто ЛГБТ-відносин з юридичними наслідками. Це подружній союз, в якому чоловік і жінка, а не чоловік-чоловік, або жінка-жінка, або чоловік і коза, і жінка і бегемот, встановлюють спільноту на все життя. Вони це встановлюють. Не держава, ні будь-яка інша інституція, а чоловік і жінка. Спільноту на все життя. Оця спільнота теж важлива річ, що це не є якісь сінгли, які домовились між собою, і пізніше вони розбіглися, як сьогодні це впроваджується, такі нові, навіть же не цивільне партнерство, а новий спосіб співмешкання, так само вимагаючи, щоб держава підтвердила подібні відносини. Встановлюють спільноту на все життя. Тобто їх може розділити тільки один випадок, це випадок смерті одного із членів цього спільного союзу або спільноти. Спрямований своїм природним характером, тобто це виходить і натурально із самої інституції, який вже йде проти антиконтрацептивної, перепрошую, контрацептивної ідеології сучасного світу, яка розриває, по-перше, добро подружжя, і, по-друге, для народжування і виховання дітей. Тобто це йде проти прийняття як сурогатного материнства, так використання контрацепції всіх виглядів, а особливо абортивна контрацепція або контрацепція, яка надає можливість взагалі зачати дитину як таку. І добро подружжя, яке передбачає як фізичне, так і психічне, і духовне добро. Це не означає, що я маю своє життя, ти маєш своє життя, і кожен з нас ми ведемо своє окреме життя. А це є спільне добро, яке теж передбачає жертовність. Наскільки ми маємо Духа Ісуса Христа, воскреслого, наскільки Він дає нам свободу, ми можемо розпочинати вже шукати не власного добра і власного задоволення, а добра і задоволення другої сторони. Як нам послужити? Що найліпше зробити? Аж до героїчних вчинків, в яких людина може навіть пожертвувати власним життям заради життя другої особи. Наприклад, ми маємо таку святу Берету Молі, яка відома тим, що, власне, не погодилася на вчинення аборту заради життя дитини, її життя, дитина її вижила і пізніше свідчила вже на б'ятифікаційному процесі, дякуючи Богові за дар материнства її матері, яка дала можливість, щоб вона могла народитися і мала досить добрий приклад своєї матері, що означає бути жертовним у подружжі. Отже, характером має природний характер для добра подружжя, для народжування і виховання дітей. Питання не тільки народити дитину, так? Це важливо, що це було все відбувалося, власне, як дуже добре каже катехізис і кодекс канонічного права, своїм природним характером. Це то порушення природнього закону, який сьогодні намагаються робити люди, маніпулюючи різними формами, забуваючи про біоетичні принципи, власне, статевих відносин, що перероджується поступово в девіаційні форми, перверзійні, не тільки грішні, але й брутальні самі по собі беззаконні форми, які перепачкані так само середовищем використання вільного доступу до порнографії і подібних речей, контенту, повністю винищують природний характер самих відносин між чоловіком і жінкою і створюють непотрібні напруження, які перепачкані гріхом, насиллям, агресією і егоїзмом. І певними залежностями, як порнографія і подібні речі, які винищують не тільки чоловіків, але так само і жінок. І саму молодь, яка сьогодні в великій кількості використовує подібний контент. І третє – виховання дітей. Все це виходить із книги «Буття 1.28», де Бог говорить конкретно чоловікові жінці, подаючи першу Божу заповідь – плодіться, розмножуйтеся, наповнюйте землю і підпорядковуйте її. Виховання дітей – книга автора Закону, 6 розділ, де говориться: повчиш своїх синів при твоєму вході і виході, коли виїжджатимеш і коли в'їжджатимеш. Про що повчиш? Про те, що ти пережив, що Бог зробив з твоїми батьками, цю Пасху, переходу із смерті в життя, перемогу над фараоном, то, що Бог робить кожного дня з нами, і маємо обов'язок це передати нашим дітям. Не катехити, не священники, не єпископи, ні папа римські, а ми, як батьки, маємо безпосередній обов'язок. Ні школи навіть, ні парафії, ні, дорогі мої. Ви, батьки, маєте цей обов'язок. Ми, як ваші помічники, катехити, священники, можемо тільки вам допомогти в цьому обов'язку. Але безпосередньо це залежить від вас. Бог буде від вас питатись відповіді, наскільки ви були вірні в цьому служінні. Цей союз між охрещеними був піднятий Христом Господом до гідності таїнства. Отже, через пасхальну тайну смерті і воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, підтверджений Духом Святим. Отже, якщо Христос, посилаючись на споконвічне, цитує ці слова, то ними він збирається уточнити значення цієї споконвічної єдності, яка сягає того факту, що людина була створена як чоловік і жінка, а не чоловік-чоловік або жінка-жінка. Отже, можемо сказати, що ця первинна антропологія, вона вже вписана в перших розділах священного писання. І це говориться, що Бог створив нас на свій образ і подобу. Тобто це вписано, можемо сказати, в саму суть Господа Бога, в його буття, наша статевість бути чоловіком і бути жінкою. Розповідь із першого розділу книги «Буття» не знає проблеми споконвічної самотності людини. Людина дійсно споконвічна чоловік і жінка. Тільки щойно у другому розділі говориться про окреме сотворення чоловіка, якого Бог називає Адам. І пізніше, щойно, є оцей момент самоти, з'являється і створення жінки. Так же другий розділ, власне, дає нам своєрідне право подумати, перш за все, про людину взагалі, яка за допомогою тіла належить до видимого світу, але перевищує його. Бачимо, коли Адам надає імена тваринам. Тобто надавати імена, я вже говорив в попередніх катехезах, це означає, по-перше, знати суть самої речі, тому і Адам іменує це, пізнає, чим ця річ є і чим вона відрізняється від іншої речі. І з другого боку, чим ця річ не є по відношенню до самої людини. А цим Адам визначає тотожність людини, що людина не є, наприклад, опосумом. Людина не є бігемотом, людина не є жирафом, людина не є мавкою, а людина є людиною. Як би це сучасним трендам, квадроберам не подобалось носити різні маски, мінімальні операції, але реальність свідчить зовсім про інше. Потім дає нам подумати про ту саму людину, але через призму двох статей. Коли вже з'являється хтось, хто є подібний до Адама, який є тотожний йому, щойно так Адам може відкрити свою чоловічість, як і жінка Єва може відкрити завдяки цьому контакту свою жіночість. Отже, для нас чоловіків важлива присутність жіночої статі, як і для жінок важлива присутність чоловічої статі для відкриття своєї тотожності, признання її і прийняття цієї тотожності. Власне, тілесність і статева приналежність не тотожні цілковито. Хоча будова людського тіла зазвичай несе в собі ознаки статі, є за природою чоловічою або жіночою, тим не менш той факт, що людина плоттю належить конкретному суб'єкту, ближче до факту, що вона тілесно є чоловіком або жінкою. Тому значення споконвічної самотності, яке може бути віднесене до просто людини по суті, слідує за значенням споконвічної єдності. Останнє справді ґрунтується на чоловічому та жіночому майже як на двох різних втіленнях, тобто на двох варіантах буття тілом однієї людини, створеної за образом Божим. Ми можемо сказати, що з'являється якби третя істота, яка вже передбачає оцю спільну єдність чоловіка і жінки, проникнення один в одного, перемішання один з одним. І читаючи далі біблійний текст, у якому створення жінки описується окремо, це книга «Буття 2.21.22», ми повинні водночас тримати в голові і той образ Божий з першої розповіді про створення. Зараз я тільки прочитаю цей уривочок. Одну секундочку. Візьму біблійське письмо. Книга «Буття», другий розділ, з 21 по 22 вірш, так говорить про створення жінки. «Тоді Господь Бог навів глибокий сон на чоловіка, і коли він заснув, узяв одне з його ребер і затолив те місце тіла. потім з ребра, що його взяв від чоловіка, утворив або вибудував, сконструював Господь Бог жінку і привів її до чоловіка. Такий маємо коротесенький опис. Я вже говорив відносно самого цього тексту, що тут використовується інше дієслово, аніж дієслово, яке використовується для створення Адама. Якщо в випадку Адама Святе Письмо нам подає, що Бог виліпив його, як гончар ліпить із глини якусь річ. Натомість щодо жінки написано «сконструював». Тобто він бере ліпший матеріал, вже який заіснував, який Господь Бог сотворив, виламує частину з його тіла, щось подібне до утворення ковчегу завіту, і з цієї частини цієї скрині утворює це архіділо, яке є, власне, створене, сконструйоване, яким називається жінка. Ми повинні водночас тримати в голові той образ Божий з першої розповіді про створення. Чоловіком і жінкою сотворив їх. Тобто Бог якби витягує жіночість із чоловіка, якого звуть Адам. І друга розповідь зберігає щодо мови і стилю всі характеристики попереднього тексту. Спосіб викладу відповідає способу мислення і самовираження того часу, до якого належить текст. Можна сказати, наслідуючи сучасну філософію релігії та мови, що йдеться про мову певного міту, мітологічну мову. У цьому ж випадку термін «міт» не несе значення казкового, а просто архаїчний спосіб вираження глибшого сенсу. Чи ви знаєте, чи ні, чим відрізняється міт від казки або байки? Казка сама по собі, вона цілковито є фантастичним утвором, коротким або довшим, залежно від казок яких, але повністю фантастичним. Цілковито. Там немає ніякої історичної, скажімо, основи. Так? На відміну від міту. Міт може мати в собі якусь частину, яка є фантастичною, але так само є і історичні події. Наприклад, ми знаємо чудову історію Одіссея або Іліада, і події відбуваються в контексті боротьби богів, хороброго юнака, який вирушає, наприклад, шукати золоте руно, або в іншому випадку описується боротьба Трої, і там є боротьба богів між собою. Натомість описується сама подія загалу, історична подія, яка відбувається в королевстві Трої, в місті Троя, захоплення Трої, так, і подорож самого Одіссея, вона теж описує історичні народи, з якими він зустрічається по дорозі, щоб, де він їде, щоб отримати золоте руно. Без зусиль, під чаром стародавнього оповідання, ми виявляємо дійсно дивовижний зміст за якістю і концентрацією істин, що містяться в ньому. Ми підійшли до другої розповіді про створення людини, що зберігає до певного моменту форму діалогу між людиною і Богом-творцем. І це особливо проявляється в тому моменті, коли людина, Адам, виявляється створеною конкретно чоловіком і жінкою. Тобто по-єврейськи це називається «іш-іша», чоловік «іш» і жінка «іша». Теж от цікаво є, як би сказати, форма. Бо це є коренева, однокоренева форма «іш-іша», так? І ми би переклали дослівно «чоловік» і «чоловікова», так? Було би так. Єврейський термін «адам» передає поняття людини в збірному розумінні, тобто людина представляє собою людський рід. І Біблія дає визначення індивідууму, використовуючи вираз «син людський» або «син чоловічий», «син Бен-Адам», так? Протиставлення «іш-іша» підкреслює статеву відмінність, як у грецькій, наприклад, кажеться по-грецьки чоловіка «нер», а жінка «гюне». І після створення жінки біблійний текст продовжує називати чоловіка Адамом з певним артиклем. Тобто це є особистість, а не просто титул, яким Бог просто назвав оцю істоту, яка називається Адам. Ні-ні, він має артикл, що визначає в Біблії значення особистості. висловлюючи таким чином його корпорате персоналіті, тілесну індивідуальність, тому що він став батьком роду людського, його прабатьком і представником, подібно до того, як потім Авраам став відомим як батько віруючих, а Яків ототожнився з Ізраїлем, вибраним народом. Створення відбулося майже одночасно у двох вимірах. Дія Отця, з одного боку, Яхве, який творить, відбувається разом із процесом самоусвідомлення людини. Отже, цікава річ, така подвійний рух, так? Бог діє, Бог створює, і людина завдяки цьому починає самоусвідомити самого себе. Тоді Бог Яхве каже: «Недобре бути людині самотньою. Створимо їй помічника відповідного їй». Буття 2.18. І, власне, цей вираз «створимо помічника». По-перше, недобре бути людині одній. Так, буквально по-єврейськи це означає «лотовгі, йодга, адам, левадо». І це, скоріше, недобре буття, коли людина самотня. Загальне буття, так, коли людина самотня, ми бачимо, що все навколо нас є сили, перестає мати свої кольори, нас нічого не цікавить і так далі. Проблема не в тому, що людині погано на самоті, нудно без компанії, хоча це, звісно, теж вірно, але сама структура буття не є доброю, коли Адам сам. Один із єврейських мідрашів пояснює це місце отак. Оскільки Бог єдиний у верхніх світах, то якби Адам був єдиним у нижніх світах, він уявив би себе повним і досконалим відображенням Бога. Тобто поки Адам був самотній, він був надто вже самодостатній, включав в себе все. Але повнота в дужках обертається замкнутістю. Уявлення про свою надмірну досконалість є недосконалістю. І щоб подолати замкнутість Адама, необхідно було створити у нього ситуацію недостатності. І для цього Бог відділив від Адама ребро, грань і перебудував його в Єву. І, власне, недобре людині бути одній. Тора називає Адама людиною самотньою, але це сказано лише про Адама другого оповідання. Сконцентрований на пізнанні, на внутрішньому світі своєї душі, він самотній, і його зайва замкнутість не є доброю для світового буття. Зроблю їй помічника проти неї. По-єврейськи це, кажеться, таке зерке, негдо. Буквально це означає помічник, противник йому. Отже, партнер в шлюбі допомагає саме своїм протистоянням. Він помічник саме тому, що є противником і опозицією. Наприклад, підйомний кран може піднімати вантажі і не падати на бік від їх важкості, саме тому, що в нього вбудована противага, врівноважуючи вантаж, що врівноважує його. Також і партнер в шлюбі повинен стати для людини тією противагою, яка заважає йому пасти на бік, цілком зануритися в себе. Отже, така є цікава функція помічника Адама. І в той самий момент його самотності, в той самий момент людина підтверджує власну самотність. Книга Буття 2.20, яку ми читали. Далі ми читаємо. «І навів Господь Бог на людину міцний сон. І коли вона заснула, взяв одне з ребер її, закрив те місце плоттю. І створив Господь Бог із ребра, взятого в людини, дружину». Взявши до уваги особливість мови, необхідно насамперед визнати, що треба добре уявити той сон, під час якого, завдяки Богу Яхве, людина готується до нового творчого акту. Відповідно до сучасного способу мислення, звичного шляхом аналізу підсвідомості, до пов'язання світу сну із сексуальною тематикою, цей сон може викликати певні асоціації. Наприклад, сон Адама, на євриті він називається «тардема». Глибокий сон, по-латині це сопор, по-англійськи sleep, в який людина занурюється несвідомо та без снів. У Біблії є й інший термін для визначення 15-12 або 1 царів 26-12. Фройд психоаналітик, засновник психоаналізу, вже навпаки досліджує зміст снів, латинський «somnium» або «dream» латинське, які, змішуючись елементами, витісненими в підсвідомість, дають змогу, на його думку, виявити несвідоме, що зрештою завжди має сексуальний характер, сексуальний підтекст. І ця ідея природньо у всьому чужа біблійному автору. У біблійній теології сон, який Бог навів на першу людину, підкреслює винятковість дії Бога. При створенні жінки чоловік не брав у ньому свідомої участі. Бог потребує його ребра тільки для того, щоб зробити акцент, наголос на спільній природі чоловіка і жінки. Проте біблійна розповідь, здається, виходить за рамки теми людської підсвідомості. Якщо допустити значну відмінність лексикону, можна зробити висновок, що людина, Адам, занурюється в сон, щоб прокинутися чоловіком і жінкою, тобто в новій дійсності. І насправді в книзі «Буття 2.23» ми вперше стикаємося з відмінністю «іш» і «ша». І тоді можливо, що аналогія зі сном вказує тут не стільки на зміну свідомості несвідомим, скільки на своєрідне повернення до небуття. У вісні присутній елемент знищення свідомого буття людини, або ж до моменту, який передує творенню, щоб за творчим задумом Бога самотня людина змогла повстати у своїй єдності двох начал – чоловічого та жіночого. Сон, тардема по-єврейськи – це термін, що трапляється у Священному Писанні, коли у вісні або одразу після нього повинно статися щось надзвичайне, незвичне. Так, я вже казав попередньо, книга «Буття» 15.12, перше царів 26.12, книга про Кайсаї 29.10 або Йова 4.13, 33.15. У септогінті тардема перекладається як екстазис. Дуже цікаво. Тобто стан екстазу, власне, він поданий тут в момент сотворення жінки із Адама. У п'ятикнижі тардема з'являється ще раз у містичному контексті. Авраам, покликаний Богом, підготував жертовних тварин і відганяв від них хижих птахів. І коли сіло сонце, то міцний сон напав на Авраама. Власне, там теж вживається цей термін «тардема». І от напав на нього жах і страх великий. Саме в цьому моменті Бог починає говорити з ним і укладає з ним заповіт, який є верхом откровення Авраама. І це в певному сенсі нагадує сцену в Гециманському саді. Ісус почав захатися і тужити, Марко 14:33, і виявив апостолів сплячими від суму, Лука 22:45. Біблійний автор відзначає в першій людині в певному сенсі нестачу, самотність, недобре бути людині самій. І не було помічника, що відповідав би їй, і навів навіть страх. Можливо, цей стан викликає сон від суму, або ж, як в Авраама, жах і страх великий. Небуття, як напередодні створення світу. Земля ж була безвидна і порожня, і темрява над безодню. Буття 1.2. У будь-якому випадку, брати, в обох текстах, у яких п'ятикнижжя, або навіть скоріше книга «Буття» говорить про глибокий сон, тардема, має місце особливий божественний акт, тобто заповіт, що має наслідки для всієї історії спасіння. Адам дає початок людському роду, Авраам – вибраному народу. У будь-якому разі, у світлі, сказаного в книзі «Буття» 2.18.20, не залишається сумнівів у тому, що людина занурюється в цей сон з бажанням знайти істоту подібну до себе. Якщо можливо сказати тут про сновидіння, за аналогією зі сном, ми маємо сказати, що цей біблійний архетип дає нам змогу припустити, що зміст цього сновидіння, другий «я», так само, як і воно особисте, і так само пов'язане з первісною самотністю, тобто з усім процесом стабілізації людської особи, уставлені до сукупності всіх живих істот, анімалії. Оскільки це процес диференціації, людини від подібного оточення, про яке я говорив попередньо, яке передбачає так само утотожнення, визначення своєї тотожності як такої завдяки цій диференціації. Таким чином, руйнується замкнене коло людини особистості, бо перша людина повстає від сну як чоловік і жінка. Отже, жінка створена з ребра, яке Бог Яхве взяв у людини. І взявши до уваги архаїчний, метафоричний і образний спосіб вираження думки, ми можемо встановити, що тут йдеться про рівність обох. Подібна рівність стосується особливо тіла, будови тіла і навіть підтверджується першими словами чоловіка створеній жінці. ось це кістка від кісток моїх і плоть від моєї плоті. Це то передбачається як рівність, але з другого боку так само і комплементарність, на доповнення один одного. І цікаво зазначити, що у стародавніх шумерів клинописний знак, використований для позначення іменника ребро, збігається з тим, який передавав слово «життя». Як потім розповідається в Біблії, відповідно до тлумачення віршу книги «Буття 2.21», Бог закриває ребро плоттю, замість того, щоб повернути плоть на своє місце. Таким чином формує жінку, яка походить від кістки і плоті першої людини чоловіка. І мовою Біблії це визначення кровної спорідненості або приналежності до того самого роду. Наприклад, ми можемо це побачити в книзі «Буття 29.14». І жінка належить до того самого виду, що й чоловік, відрізняючись від інших живих істот, створених раніше. У біблійній антропології кістка передає найважливішу складову тіла, оскільки в євреїв не було точної відмінності між тілом і душею. Тіло вважали зовнішнім проявом особистості, а кістка означала просто як синекдоху, людську істоту. Не сховані були від тебе кістки мої, наприклад, каже Псалом 139.15 або 138.15. І тоді можна розуміти кістка від кісток як істота від істоти, плоть від плоті. І означає, що навіть маючи різні фізичні характеристики, жінка володіє такою ж індивідуальністю, як і чоловік. На сьогодні ми можемо завершити нашу катехезу, якщо ще залишились якісь питання.
Дякую вам. Отже, у нас є от один дзвіночок, буквально декілька секунд назад поступив. Давайте послухаємо нашого радіослухача. Христос Воскрес. Яке ваше запитання? Хто нам телефонує?
Алло.
Так, Христос Воскрес.
А ви знаєте, я дзвоню по такому питанню. Я хочу перекинути на радіо Марія гроші.
Я зрозуміла. Перепрошую, зараз триває катехиза. Стосовно інших запитань, телефонуйте нам в редакцію за номером телефону 044-572-29-29. Дорогі радіослухачі, сьогодні ми мали катехизу з отцем Олександром Куштою. Отець є з міста Вінниця, пресвітер місії Аджентес. І так сьогодні отець нас занурив, я би так сказала, в таку тему споконвічна єдність чоловіка і жінки. І так, я слухаючи вас, отче, ну так дійсно як в себе зазирнула трошки, і кожен, думаю, з наших радіослухачів. Дякую вам за таку глибоку науку, яку ми змогли сьогодні почути через вас. Маємо завершувати наш ефір. Богу подяка за цей час, що дарував нам із вами, отче.
Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.